Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Deficit u državnom budžetu skoro 4 puta manji od planiranog, izjavio premijer Aleksandar Vučić.
Ja mislim da to dovoljno govori o dobrim rezultatima. Imamo sve širi fiskalni prostor i za kapitalne investicije, ali i za povećanje primanja u narednom periodu.
Od sutra 43 preduzeće bez zaštite države. Ako ne bude dogovora sa poveriocima o planu otplate duga, računi tih firmi biće blokirani, podsjeća ministar Željko Sertić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova neće dozvoliti da njeni građani budu nebezbedni, poručio ministar Stefanović na dan policije. Od ostalih vesti izdvajamo i da se širom sveta i naše zemlje obeležava dan bez duvanskog dima.
Od hroničnih nezaraznih bolesti u Srbiji godišnje umre preko 50.000 ljudi. Onda je savršeno jasno da kontrola duvana podrazumeva zapravo kontrolu zdravlja.
Veslači Miloš Vasić i Nenad Beđik osvojili bronzanu medalju u disciplini dvojac bez kormilara na prvenstvu Evrope u Poznanju. Na Roland Garrosu meč osmine finala Ana Ivanović i Ekaterina Makarova prekinut zbog kiše pri vođstvu naše teniserke 3-2. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Finansijska situacija u Srbiji bolja je od one koju je predvideo Međunarodni monetarni fond, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Navodi da je umesto planiranih 91 milijarde deficit u prvih 5 meseci ove godine skoro 4 puta manji. On je danas prisustvovao otvaranju novog pogona za proizvodnju ampula farmaceutske kompanije Hemofarm iz Vršca, u kojem će raditi 50 ljudi. Vrednost investicije je oko 4 miliona evra. Sandra Cvijanović.
Stanje u državnoj kasi je odlično. Ne samo da su premašena očekivanja MMF-a, već i onih koji upravljaju državnom kasom, a koji su dojuče tvrdili da će deficit u maju biti oko 8 milijardi dinara, kaže premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Da vas obavestim da je konačni deficit za maj mesec svega 5,2 milijarde dinara. Ono sa čim bi MMF bio zadovoljan, to je da smo imali 19 milijardi. Ukupan deficit, zaključno sa prvih 5 meseci je 24,5 milijardi, planirano je 91 milijarda. Ja mislim da to dovoljno govori o dobrim rezultatima. Imamo sve širi fiskalni prostor i za kapitalne investicije, ali i za povećanje primanja u narednom periodu. Ostaje nam da o tome razgovaramo sa predstavnicima međunarodnih organizacija.
Premijer Vučić je na otvaranju novog pogona Hemofarma poručio da je Srbiji potrebno još investicija poput one koje je dala nemačka Stada grupa.
Mi smo iz RFZO izdvojili čak 8 milijardi dinara na godišnjem nivou i time pokazujemo kako i koliko korektan odnos država može da ima prema privatnim kompanijama. Kada sam pitao šta je to što vlada još može da uradi, one su rekli to je da uradimo sve što možemo na očuvanju stabilnosti u zemlji i regionu i da donosimo dalje propise koji bi omogućavali bolji poslovni ambijent.
Do sada su privatizovana 3 preduzeća u restrukturisanju, a za 17 je rok za privatizaciju produžen do godinu dana. Međutim, na vrata 43 firmi koje od sutra ostaju bez zaštite države, već ujutru bi mogli da zakucaju predstavnici banaka i dobavljača kako bi naplatili dugovanja, objašnjava ministar privrede Željko Sertić.
Neka preduzeća će verovatno kroz postupke izvršne naplate biti blokirana ili neki deo imovine uzurpiran. Sa druge strane, imamo informacije da su određena preduzeća umeđu vremenu dogovorila svoje obaveze da relaksiraju na drugačiji način, dakle dogovor banaka i ostalih komercijalnih poverilaca sa preduzećima kako bi ušli u proces privatizacije, jer oni imaju pravo da budu objavljeni onog momenta kada prikupe dokumentaciju, a za to im je potrebna saglasnost onih kojima duguju.
Da bi preduzeća postigla dogovor sa poveriocima, moraju da ih ubede da će uspjeti da smanjuju dugovanja, kao što su to učinili Lasta i Simpo, kaže Sertić.
I na taj način dobili kredibilitet da im dobavljači, odnosno oni kojima duguju, počnu da stvaraju jedan novi poslovni odnos u kome kažu: ako mi vas blokiramo, manja je šansa da ćemo mi naša sredstva povratiti od toga ako vam damo vreme da vi kroz poslovne aktivnosti servisirate vaše obaveze.
Ministar privrede očekuje da sva preduzeća koje je država odlučila da još godinu dana štiti od poverilaca budu prodata i pre tog roka. Na spisku vlade za privatizaciju je 526 firmi. Čak 189 otići će u stečaj.
O potencijalnim investicijama američkih kompanija koje su već ulagale ili planiraju da uđu na srpsko tržište biće između ostalog reči i tokom posete premijera Vučića Sjedinjenim Američkim Državama. Značajan deo posete koje počinje sutra biće posvećen i političkoj saradnji. Planirani susret sa američkim državnicima, među kojima i potpredsjednikom Josephom Bidenom. Premijer Vučić ranije ocenio da je reč o poseti veoma važnoj za našu zemlju. Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby smatra da je poseta znak dobrih odnosa dveju zemalja i pokazatelj važnosti koju Srbija ima u regionu i Evropi. Šta ovoj poseti kažu politički analitičari, čućemo od Zorane Bokan.
Srbija je u diplomatskoj ofanzivi i nalazi se u fazi prestrojavanja na nove pozicije, saglasni su sagovornici našeg političkog magazina Sedmica, uz napomenu da u spoljnoj politici Srbije Evropska unija nema alternativu. Nedavni istorijski srpsko-albanski razgovori u Tirani dobar su uvod za Vučićevu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, ističe Milovan Božinović, diplomata.
Amerika će u svakom slučaju ceniti da se dijalog Srbije i Albanije nastavi, jer on treba predsjedniku vlade da stvori više manevarskog prostora za odluke koje će narednih mjeseci morati da donosi u vezi sa Kosovom.
Spoljnopolitički, ali ne i unutrašnje politički preokret počeo je da se događa kada je premijer Vučić na ekonomskom forumu u Tirani izjavio da je Srbija spremna da se od ruskog gasa okrene ka azerbejdžanskom, smatra spoljnopolitički novinar Zoran Kusovac.
Zato što je Srbija očekivala velike poslove na izgradnji Južnog toka i očekivala je da će zarađivati novac od transfera kroz Južni tok. I sada je ovo jedan, moram da kažem, politički zreo pokušaj da se na neki način to kompenzuje. Da li će to uspjeti, to je sad drugo pitanje. I ovdje dolazimo do onoga, to je jedna nesposobnost da se po svojoj strani prenese da su njihovi zahtjevi nerealni.
U Moskvi shvataju poziciju Srbije, tvrdi istoričar Čedomir Antić, a na pitanje da li Vučićeva poseta Vašingtonu može da bude šansa da Srbija u pregovorima u Briselu dobije američku podršku, odgovara.
Mislim da Amerika ne može nam pomoći na putu u Evropsku uniju, ali bi bilo dobro da Srbija ostvari standarde Evropske unije, pa da ne bude toliko tom nekom najsiromašnijim građanima važno da ćemo biti u Evropskoj uniji ili ne.
Svaka diplomatska poseta Vašingtonu i Moskvi, pa i sutrašnja poseta premijera Vučića Vašingtonu, podrazumeva i određena očekivanja, napominje Zoran Kusovac.
U ovom trenutku Srbija malo šta ima da ponudi, osim nekih obećanja globalnog svrstavanja, tako da ta očekivanja, što su manja, to su realnija. Dakle, ne može u ovom trenutku Srbija ništa veliko što je zaista treba dobiti od Amerike.
Premijer Aleksandar Vučić će tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama razgovarati sa potpredsjednikom Josephom Bidenom, senatorom Johnom McCainom, više kongresmena i predstavnicima brojnih velikih američkih kompanija.
Ovo su novosti dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova obeležava 31. maj, dan ministarstva, slavu i dan policije. Naša Ida Maričić bila je u Makišu gdje je povodom dana policije održana svečanost, kojoj je osim premijera, ministara i republičkih poslanika prisustvovalo i nekoliko hiljada građana.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, zdravo!
Čestitajući dan policije pripadnicima svih policijskih jedinica i svim zaposlenima, ministar Stefanović je rekao da građani mogu uvek da računaju na srpsku policiju koja je spremna da se suoči sa svim pretnjama i oblicima kriminala, kao i sa eventualnim terorističkim napadima.
Srpska policija neće dozvoliti da njeni građani budu nebezbedni. Srpska vlada neće dozvoliti da ova zemlja postane plen terorista. Odgovorit ćemo snažno, beskompromisno i nećemo dozvoliti nasilje i rušenje naših vrednosti.
Naglasio je i da je srpska policija u proteklom vremenu pokazala da se kriminal u našoj zemlji više ne isplati.
Srpska policija uspjela da pokaže da je pouzdan partner čak i protiv najvećih narkodilera u međunarodnoj saradnji. Najbolnije, monstruozne zločine rješavali smo brzo, i to zločine koje su iz temelja potresali javnost i stavili na ispit veru, društvu, elementarnu ljudskost, kao što je slučaj preteškog ubistva Tijene Jurić, Luke Jovanovića, Ivane Podraščić, otmica Malene Maša.
Nakon obraćanja ministra na poligonu u Makišu održan je defile policijskih jedinica i službenih i borbenih vozila. Brojnim građanima predstavili su se pripadnici žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice, protivterorističke jedinice, uprave policije, saobraćajne policije i sektora za vanredne situacije. Prisutni su mogli da vide i najsavremenije vozilo naše namjenske industrije, oklopno vozilo Lazar 2, kao i razna borbena vozila. Najveći interes ipak izazvala je taktička vežba sa manevarskom municijom u kojoj su pripadnici pojedinih jedinica demonstrirali rad na terenu u određenim situacijama. Brojni posetioci, posebno oni najmlađi, nisu krili oduševljenje.
Zašto si došla?
Pa da bi vidjela šta sve može da se desi, kakav požar može da nastane i došla sam da pevam.
Šta vas zanima?
Naoružanje, tehnika, spremnost.
Tenkovi. I automobil.
Doveli ste decu na ovu vežbu. Oni se igraju u oklopnom vozilu.
Da, igraju se.
Je li im interesantno ovo?
Jeste,
zašto ste
da, doveli? Zato što je njihov tata policajac, radi u policijskoj brigadi. Tu smo zajedno svi.
Ministar Nebojša Stefanović i direktor policije Milorad Veljović položili su vence na spomen ploču prvom ministru policije Vojvodi Jakovu Nenadoviću u Beogradu i kod beogradske Čukur česme. Za ostvarene rezultate Stefanović je nagradio 15 pripadnika ministarstva. Ministar je posthumno dodelio plakete porodicama nastradalih policajaca Stevana Sinđelića i Damira Grubača. Venci su položeni i u Brankovini, na grob Jakova Nenadovića, a potom je u porti Brankovačke crkve zakletvu položilo 15 policijskih službenika koji su u protekloj godini stupili na dužnost u Valjevskoj policijskoj upravi.
Kosovska policija deaktivirala je jutros u selu Mušutištu u opštini Suva Reka eksplozivnu napravu koju su nepoznati počinioci postavili pre dolaska raseljenih Srba u porušeni manastir Svete Trojice na manastirsku slavu. Liturgija je protekla u miru i bez incidenata. Suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika resora državne bezbednosti optuženih za ubistvo novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije počinje sutra u specijalnom sudu u Beogradu.
Na optuženičkoj klupi naći će se nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i glavni obaveštajni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić, dok će se pripadnik rezervnog sastava tog resora Milanu Kuraku suditi u odsustvu jer je u bekstvu i za njim je raspisana međunarodna poternica. Ključni svedok tužilaštva u ovom postupku, nakon čijeg iskaza je i pokrenuta zvanična istraga, je nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek, koji se nalazi na izdržavanju kazne od 40 godina zatvora.
Srbija će kao prva zemlja u Evropi od sutra početi primjenu zakona o predžetvenom finansiranju, koji treba da omogući da poljoprivrednici lakše dođu do finansijskih sredstava.
Taj sistem finansiranja podrazumeva da će poljoprivrednici imati olakšan pristup finansijskim sredstvima, jer će kao zalog za obezbeđenje pozajmice koristiti buduću poljoprivrednu proizvodnju i neće morati da polažu hipoteku kao obavezan način osiguranja kako je do sada rađeno. Ugovori o predžetvenom finansiranju bit će zavedeni u posebnom registru Agencije za privredne registre, što će onemogućavati malverzacije, odnosno da se dva puta uzme zaloga na isti rod ili bilo koji drugi vid zloupotrebe.
Za poljoprivrednike iz Srbije, ali i njihove kolege iz Slovenije i Hrvatske, izazov svih izazova je takmičenje sa ekonomski nadmoćnijom konkurencijom iz država starih članica Evropske unije. Najbolji odgovor na taj izazov je udruživanje proizvođača za zajednički nastup na matičnim domaćim, ali i na izvoznim tržištima, kažu poznavaoci prilika u poljoprivredi sa kojima je razgovarao Ivan Jovanović.
Vinar iz Hrvatske Krešimir Trdenić kaže da ulazak te države u Evropsku uniju nije doživeo kao problem za svoju proizvodnju. Prema njegovim rečima, konkurencija je u stvari samo jedan od izazova koji poljoprivrednika čekaju u periodu dok za svoj proizvod traži mesto na tržištu.
Osim što se malo i pojačao uvoz, što su malo nas pritisle cijene, naučili smo boljem poslovanju i otvorila su nam se vrata i prema Europi što se tiče izvoza, pogotovo na skandinavskom području sjeverno, koje nam je jako zanimljivo tržište.
Vlasnik fabrike Igomat, koja se u Hrvatskoj bavi preradom mesa, Zdravko Runtas, tvrdi da kvalitetan proizvod uvek može da obezbedi put do kupaca.
Specijalne neke proizvode radimo koji su malo skuplji. Proizvode crne slavonske svinje i samborska salama. Ta crna svinja, znači, isključivo je živi u šumi i drugačije strukture je meso. Ljudi zadovoljni i sretni ili ima nešto novo da mogu kupiti.
U kvalitet se uzdaju i u destileriji Čolić, koja voćne rakije proizvodi u okolini Kragujevca u Srbiji, rekao nam je Marko Bosilčić iz uprave te firme.
Svašta se i prodaje, ali opet kvalitet dođe na svoje i to je najbolji dokaz i naša destilerija. S prodajom smo krenuli od oktobra prošle godine, već veliki dio izvozimo. Svi smo mi mali proizvođači rakije i nama je uvijek i cilj i težimo ka tome da svi proizvođači rakije iz Srbije se udruže u jedno udruženje.
Udruživanje poljoprivrednika za zajednički nastup na domaćem i stranom tržištu najbolji je odgovor na ekonomsku moć konkurencije iz država starih članica Evropske unije, poručio je slovenački ministar poljoprivrede Dejan Židan.
Poljoprivrednik mora da zna da u zemljama gdje imaju kooperative, gdje idu zajedno, poljoprivrednik živi bolje, dobije bolje cene.
Predpristupni fondovi Evropske unije za podršku razvoju sela i poljoprivrede, IPARD, u Srbiju dolaze početkom sljedeće godine. Očekuje se da bespovratnih 175 miliona evra, koliko nam je stavljeno na raspolaganje, zaključno sa krajem 2020. godine, pored ostalog popravi konkurentnost naše poljoprivrede u periodu dok ne postanemo punopravni član Unije.
Jedan od glavnih preduslova za uspješnu borbu protiv korupcije je transparentan rad javnog sektora u oblastima javnih nabavki, dostupnosti informacija, pripreme propisa i javno-privatnih partnerstava. Stvari se polako, ali sporije od mogućnosti pomeraju na bolje. Problem je međutim što se često zakoni ne poštuju, pokazalo istraživanje koje je Transparentnost Srbija sprovela u proteklih 18 mjeseci. Milka Babić.
Bez dobrih javnih rasprava nema ni dobrih zakona, pa ni pomaka u borbi protiv korupcije. To međutim nije poštovano kada su posljednji put menjani pravosudni i financijski propisi. Čak i kada se organizuju javne rasprave, to se ne radi kako treba, kaže Bojana Medenica iz Transparentnosti. Kao primjer navodi izmjene zakona o radu koji je izazvao veliko interesovanje javnosti.
U ovom zakonu je održana javna rasprava u decembru 2013. i u januaru 2014. godine. Međutim, na sajtu ministarstva, nadležnog ministarstva, nije objavljen izveštaj sa javne rasprave i također kada smo tokom javne rasprave pokušali da izvršimo uvid u dokument, vidjeli smo da je tamo postavljen samo pregled najznačajnijih promjena, koji s druge strane ne ostavlja jasno naznačeno o kakvim se promjenama radi. Znači, da li se radi o inicijalnim izmjenama na sam zakon ili se radi o izmjenama koje su usaglašene nakon javne rasprave.
Uprkos najavama da će puno infrastrukturnih projekata da se gradi putem javno-privatnog partnerstva od 2012. do danas, odobreno ih je samo 22. Iako je to dobar način da se realizuje neka investicija, odluka o tome ne smije da se donosi paušalno, upozorava Zlatko Minić iz Transparentnosti.
Mi najčešće imamo političara koji izađe i kaže mi ćemo sad da ovo rešimo kroz javno-privatno partnerstvo jer je to najefikasniji način, jer se na taj način ne zadužujemo. A nemamo studiju koja će zaista pokazati da je to najefikasnije, da je to što mi dajemo privatnom partneru manje u odnosu na ono što bi nas koštalo eventualno zaduženje ili prodaja zemljišta ili bilo koji drugi oblik. Pa se ispostavi da nema zainteresovanih.
Oni koji raspolažu javnim novcem i imaju javna ovlašćenja za svoj rad moraju da polažu račun građanima, smatra poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Imamo te mehanizme koji se masovno ne poštuju. I zato niko ne snosi odgovornost. Fascinantna je stvar da je procenat odgovornosti za kršenje zakona i to upravo oni zakone koji po pravilu krše oni koji vrše vlast ili drže javni novac, praktično čudo, izuzetak.
Za suzbijanje korupcije u javnim nabavkama neophodno je da se ceo postupak nabavki prati od početka do kraja kako bi se uočile eventualne nepravilnosti. Time se sada niko ozbiljno ne bavi, upozoravaju u upravi za javne nabavke.
Vlada u Atini u posljednjem trenutku uspjela je da postigne dogovor sa evropskim partnerima o grčkom dugu i nastavku reformskih mjera, nezvanično se danas saznaje u najjužnijoj evropskoj metropoli. Mediji objavljuju da mukama premijera Aleksisa Ciprasa još uvijek nije došao kraj, ali da postoji velika šansa da će tokom naredne nedjelje kakav takav sporazum biti potpisan, čime će biti omogućena deblokada oko 7 milijardi evra novca koji Atina čeka od prošlog avgusta kako bi spriječila potpuni ekonomski krah u zemlji. Majda Šimunec.
Sporazum će navodno biti potpisan u naredna 4 dana. Privremenog je karaktera i realizovaće se u 2 dela, otkrivaju mediji, navodeći da je oko manje teških pitanja postignut polovičan dogovor, odnosno kompromis, a da će se od jeseni, na šta se grčka vlada obavezala, na dnevnom redu naći goruće teme vezane za socijalno-penzijsko osiguranje, PDV i privatizacije. Na naslovnim stranama nekih predstavničkih dnevnika osvanuli su i naslovi koji najavljuju nove vanredne parlamentarne izbore u julu, čime se nagoveštava mogućnost da bi novopotpisani sporazum sa kreditorima u parlamentu prilikom usvajanja mogao da odbaci deo vladajuće partije, jer javna je tajna da premijer, odnosno lider levičarske Siriza Alexis Tsipras, ima ozbiljan problem s unutrašnjom opozicijom koja smatra da je previše popustljiv prema zahtevima, odnosno ucenama, kako kažu, svetskih zelenaša koji su zemlju gurnuli u propast. Naredna nedelja je najkritičnija i sudbinski važna za grčki narod. U slučaju nepostizanja dogovora, jer i loš dogovor je bolji od nepostojećeg, Grčka će biti suočena s najvećim problemom do sada, jer je već 5. juna očekuje nova isplata rate kredita Međunarodnom monetarnom fondu. Ukoliko i prikupi taj novac, onda neće moći da isplati penzije i plate, jer je državna kasa prazna, pa će morati da se suoči s bankrotom. Jedinstveni su oceni ovdašnji analitičari.
Islamska država digla je u vazduh zatvorski kompleks u Palmiri, uništivši simbol kontrole vlasti nad tim sirijskim gradom koji drže džihadisti, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. U vreme eksplozije u zatvorskom kompleksu nije bilo ljudi. Zatvorski kompleks nije u antičkom delu Palmire koji bi prema upozorenjima sirijskih vlasti ekstremisti mogli da unište.
Nekoliko hiljada škola otvoreno je u oblastima Nepala koje su najviše bile pogođene u 2 razorna zemljotresa, saopštile su vlasti u Katmandu. Podsećamo, u 2 potresa 25. aprila i 12. maja u Nepalu je poginulo više od 8600 i povređeno 22.000 ljudi.
Američki državni sekretar John Kerry prebačen je u univerzitetsku bolnicu u Ženevi pošto je u mestu Sionzijeu u francuskim Alpima pao s bicikla i slomio desnu butnu kost. Kerry je juče u Ženevi razgovarao s ministrom spoljnih poslova Irana, Muhammadom Džavadom Zarifom, u nastojanju da postigne konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu pre 30. juna koji je postavljen kao krajnji rok.
Pripadnici 19 nacionalnih manjina koji imaju biračko pravo širom Hrvatske biraju članove 288 manjinskih veća i 173 manjinska predstavnika, a kandidata je više od 6.000.
Manjinski izbori održavaju se u svim županijama u gotovo 200 gradova i opština. Za izbore je određeno 800 biračkih mesta. Manjinska veća biraju se u gradovima i opštinama u kojima pripadnici neke manjine imaju najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu, odnosno gde ta manjina ima više od 200 pripadnika. Na nivou županije ta granica je 500 pripadnika.
Oko 21.000 interno raseljenih Roma u Srbiji živi ispod praga rizika od siromaštva, pokazuju rezultati istraživanja UNHCR-a. Procena potreba interno raseljenih Roma u Srbiji. Ovo istraživanje je sproveo CESID u 18 opština na uzorku od 800 domaćinstava interno raseljenih Roma i 400 domaćinstava Roma koji žive u njihovom neposrednom susedstvu. Prema istraživanju, najviše interno raseljenih Roma nalazi se u Beogradu i u Vojvodini. Gordana Nešević.
Srbija je prva među 5 najugroženijih država u Evropi po pitanju interno raseljenih lica. Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, navodi da veoma mali procenat njih ima želju da se vrati na Kosovo i Metohiju. Samo 127 lica u prošloj godini. Za one koji su ovde, komesarijat čini sve što može da pomogne.
Brojevi nešto govore. 280 paketa građevinskog materijala, 80 seoskih domaćinstva, 60 stambenih jedinica, 50 montažnih kuća. Sve to kad se sabere, mi smo dali iz budžeta oko 4 miliona evra, ali Evropska unija i hvala joj, OSC, UNHCR i naši kolege implementing partneri su se potrudili da ta cifra bude samo za readmisiju, je to bilo 1.200.000 eura za povratnike po readmisiji, 15 opština je dobilo ta sredstva. U 90% slučaja ti korisnici su bili Romi.
U istraživanju su navedene konkretne preporuke i integralna rešenja za pomoć interno raseljenim Romima, objašnjava Slobodan Cvejić, autor istraživanja.
Integralna rješenja podrazumevaju to da vi ne pomognete samo oko stanovanja ili samo oko zapošljavanja jednog člana porodice i da se posle ispostavi da je to stanovanje neodrživo jer treba bar nešto malo da se plaća, da je zapošljavanje neodrživo zato što nekada troškovi transporta i slično pojedu pola te plate koju neko dobija.
Prema istraživanju, samo 2,4% interno raseljenih Roma želi da se vrati na Kosovo. Neki od razloga za ostajanje u Srbiji su manja diskriminacija, veća bezbednost i bolji uslovi života.
Ovo su novosti dana. Pod sloganom Zaustavimo nezakonitu trgovinu o duvanskim proizvodima, širom sveta obeležava se Međunarodni dan bez duvanskog dima. U Srbiji trećina stanovništva puši. Zabrinjava i podatak da je još uvek niska svest o tome da duvanski dim predstavlja faktor rizika za nastanak teških i neizlečivih bolesti. Marina Stojedinović.
Duvan je osvedočeni i dokazani faktor za 6 od 8 vodećih uzroka prevremenog umiranja u svetu. Direktno ili indirektno u čak 80% slučajeva uslovljava razvoj hroničnih nezaraznih bolesti, upozorava pomoćnik ministra zdravlja Predrag Sazdanović.
Od hroničnih nezaraznih bolesti u Srbiji godišnje umre preko 50.000 ljudi. Onda je savršeno jasno da kontrola duvana podrazumeva zapravo kontrolu zdravlja. U odnosu na prethodnih 5 godina, pokazalo se da smo u kontroli duvana popustili, odnosno povećana incidenca uživalaca nikotina, a samim tim, sami rizici od ostalih bolesti koje su vezane za duvan su se povećali.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, udeo nezakonitog tržišta cigaretama u Evropi je od 6 do 10%. Eliminacijom takvog tržišta evropske zemlje bi ostvarile dodatan prihod i sačuvale oko 38.000 života, navodi šefica Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju Miljana Grbić.
Sa sadašnjim trendom konzumacije cigareta, upotrebe zapravo duvanskih proizvoda i učestalošću smrtnih ishoda, procenjuje se da će u 2035. godini biti 2 miliona smrtnih ishoda. Osim toga, eliminacija nezakonitog tržišta dovela bi i do povećanja cene, na taj način bi se povećao prihod, smanjila bi se konzumacija i sačuvalo bi se zdravlje, a taj prihod koji se povećao se procenjuje da bi bio od 9 do 11 milijardi evra u evropskom regionu.
Pored zabrane i bolje kontrole nelegalnog prometa duvanskih proizvoda i više cene cigareta, zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima i bolja medijska kampanja o štetnosti duvanskog dima mogu da smanje broj pušača, poručuju lekari.
Kultura u programu 60. Sterijinog pozorija koji je u toku jasno se uočava da dramski tekstovi pisani pre 100 ili nešto manje godina korespondiraju sa našim vremenom. O tome govore postavke Nušića, Krleže, Čehova, Cankara. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Da li je Ivan Cankar, pišući Kralja Betajnove, mislio na današnji neoliberalni kapitalizam, a Miroslav Krleža na neostvarivi put ka novom svetu? Selektorka Marina Milivojević-Mađarev misli da klasici postaju naši savremenici.
Recimo Cankar, koji je naturalistički pisac i koji se, ja mislim, jedno vreme nije igrao, odjednom je sa promenom društvene atmosfere njegova priča o tome kako jedan bogataš uzurpira živote svojih građana u malom mestu Betajnova postaje jako aktualno.
Savremeni dramski tekstovi takođe upućuju na tegobno vreme. Takva je drama dok nas smrt ne rastavi prema tekstu Mire Furlan u režiji Mikija Manojlovića, Radionice integracije.
Priča o dve žene, jedna ima gangrenu noge, druga umire od raka i priča o tome kako bolest razjeda ne samo telo, nego dušu, kako razjeda međuljudske odnose.
Sterijino pozorje počelo je predstavom Centra za kulturu Tivat, Providenca, prema tekstu Stevana Koprivice i Antona Pavlovića Čehova, u režiji Egona Savina, koji za Radio Beograd kaže da se ovde radi o lažnim autoritetima kojima smo okruženi.
Danas su gotovo svi autoriteti lažni autoriteti. Ako imate političku organizaciju iza sebe, imate medije, svako može postati zvezda. To je ono što me jako preokupiralo u ovom, inače, slojevitom, kompleksnom komadu.
Ove godine specijalna nagrada za doprinos pozorišnoj umetnosti biće dodeljena Đuzi Stojiljkoviću, Ljubiši Ristiću i Geroslavu Zariću.
Proces prelaska na digitalno emitovanje televizijskog programa se privodi kraju. Sutra će, tačno u podne, biti isključeni analogni predajnici na emisionim stanicama Rudnik, Crni Vrh, Tupižnica, Tornik, Ovčar i Deli Jovan. poslednja grupa analognih predajnika biće isključena u nedelju 7. juna.
Vesti iz sporta. Ana Ivanović u osmini finala otvorenog prvenstva Francuske igra sa Ruskinjom Jekaterinom Makarovom. U toku je odlučujući treći set meča. Rezultat je 5-1 u gemovima, a prethodno je meč bio prekinut zbog kiše. Reprezentativci Srbije u veslanju Miloš Vasić i Nenad Beđik osvojili su bronzanu medalju u disciplini dvojac bez kormilara na prvenstvu Evrope u Poznanju. Zlato je pripalo Velikoj Britaniji, a srebro Francuskoj.
Fudbaleri Srbije izgubili su od Urugvaja sa 1-0 na startu svetskog prvenstva na Novom Zelandu za igrače do 20 godina. Naredni meč naša reprezentacija igraće u sredu protiv Malija.
I ovo bismo mogli nazvati sport, doduše onaj ekstremni. Švajcarski pilot Andre Borschberg započeo je najdužu deonicu puta oko sveta u solarnom avionu, poletevši iz Kine prema Havajima preko Tihog okeana. Zašto će mu biti potrebno 6 dana leta? Putovanje je započeto u Abu Dhabiju u martu, ali obustavljeno na istočnoj obali Kine zbog nepovoljnih vremenskih uslova iznad Tihog okeana. Uslovi za putovanje automobilom ili avionom iznad naše zemlje skoro idealni, temperature u ovom trenutku u Nišu 27 stepeni, u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu 26, u Somboru 22. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne su na jugozapadu zemlje mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, dnevna od 26 do 30, u Beogradu 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Igor Dragićević, speaker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.